aquí Player a dat liq radio tü. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 27-nji awgusty, hepdeniň 10-nji güni. Sünk programamızda Türkmen galada bir okuwçy gyz öz janyny kat etmäge tinisdi. Türkmen awatda adam başyna 2 buhankadan köp satylmaýar. Nowatlar köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yirmaltinci avgusta Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Telegram Messenger'nin etaslandırıcılarının biri ve başlığı Pavel Durov'i tutuk etme kararının siyasi matlaplı bolmandığını aytdı. Fransiyada Telegram'ın prezidentinin tutuk edilmeği devam edyen yuridiki derinewlerin bir bölügidir deyip Macron X sosyal ulgamında yazgı kaldırdı. Munun bilen bağlı karar sudyalara bağlıdır deyip ol sözüne koştu. Durov 24-nji awgustda Parijiň eteğindäki Le Bourget aeroportunda taklandy. Telegramyň 25-nji awgustda X sosial ugamynda ýerleşdirilen postunda Durovyň ýaşyrar ýaly hiç bir zadynyň ýokdugyny bellidi we Telegramyň bu ýagdaýy bilen bagly tiz çözgüde garaşandygyny ýetirdi. Fransuz mediasyna görä ýurdun ýetkinjek ýaşyna ýetmedik çağalara garşy zulmyň öňüni almak boýunça edarasy detlapky derňewiň netijesinde Durovyň tutuk edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalaryň arasynda galplyk, nisa gaçakçylygy, guramçylykda jinayet we terrorçylygy öjükdirmek ýaly aýplamalar hem bar. Bu aralykda AFP habar gullugy Durovyň tutukluk möhletiniň 28-nji awgusta çelini uzaldylandygyny aýdýar. Ukla kampaniýasynyň Spittest onlayn tizlik barlyk platformasy arkaly geçiren barlyklaryna görä iýulda internetiň öýleri ýa-da edari kärhanalary hüdürlenýän görnüşiniň, ýagny fixed broadband tizligi boýunça Türkmenistan 162 ýurdun arasynda dünýäde 161-nji orny eýeledi. Hasabatda berlenilse ýaly Türkmenistanda maglumat geçiriş tezligi sekundda 4.131 megabit deňdir. Sanawda iň soňky 162-nji orunda Awganistan ýerleşdirildi. Onda maglumat geçiriş tezligi sekundda 3.156 megabit deň boldy. Iň gowy görkezijili ýurt bolsa Birleşen Arap Emirlikleri boldy. Bu ýurtda maglumat geçiriş tezligi sekundda 291.185 megabit boldy. Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň soňky ornurda ýerleşdirilýär. Israýylyň Hizballah toporynyň Livandaky nysanalaryna garşy zarba urandygy barada maglumatlar gowuşýar. Amerika Iran tarapyndan goldanylýan bu topory terroristki guramy hökmünde ikrar edýär. Mundan bir gün öň Israýyl we Hizballah birek-birigine garşy köp sanly raketalary we dronlary atypdylar. Eýran munyň güýç deňagrymlylygynyň üýtgändigini görkezendigini öňe sürdi. Eýrana Ýewropa Birleşigi we Amerika tarapyndan terroristki guramy hökmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporynyň siýasy lideri İsmail Haniýeň ölümi boýunça wada beren jogabyny berja etmegi barada basyşlar artýar. Eýranyň baş diplomaty Abbas Araqçy gowy ölçülen we seljerilen jogabyň geljekdigini aýtdy. Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulustan welaýatynda jençileriň görnüşinden guramçylykly amala asyran hüjümleri netijesinde azyndan 37 adam öldi. Bu barada ýerli resmiler habar berdi. Pakistanyň Bulustan welaýatynda howpsuzlyk güýçleri separatizm we etnik ýuwuzluklar bilen uzak wagtdan bäri göreşip gelýärler. Bulucistan vilayetinin hükümetinin metod vekili Sahit Rindin 26. avgustda Azatik Radiosunun Pakistan kulluğu, yağni radio masala aytmağına öre, terrorçular deyili pahsetlendirilen cengçiler vilayetin 3 sevitinde hücumları amala asırıptırlar. Resmiler hücumda asudi ilatın arasından adamların, bir neçe itkerin, kanun koruyucu ofisiyerlerin ve cengçilerin ölöndüğünü bellediler. Musa Kail etrafındaki hücumda cengçilerin avtobusu yaraqlardan od açmağı neticesinde 23 yolokçı helak boldy. Mundan başqa da Kalat etrafında 8 adam ve Bolat etrafında 6 adam öldürüldi. Pakistanın resmileri hücumları amala asırmakta anık hiçbir topori ayplamadılar.